Cuvinte, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, niti u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student, Student.
Ex-parrot, medtem ko so Monty Pythoni bolj ali manj živi v Londonu. London je poln vsega. Potetoviranih bojevnikov nove dobe, poslovnežev a la Mads Mikkelsen iz Valhalla Rising, v semiškah in z viktorijansko pristriženo brado. Ker so brki tako pa se. Kričečih prodajalcev v Camden Townu, uniformiranih šolarčkov med dinozauri, seveda ameriških turistov, ki celo tu kvarijo čudovito zvočno sliko, sicer pa, če se človek ogne Big Benov, Londonajev in drugih od množice turistov do brezdušnosti izčrpanih mest, je London lahko prav prijeten. Zelen v vonju sončnih popoldnevov, poln barv in okusov, ki jih je na vogalu Temze skoncentrirala britanska imperialno-kolonizatorska požrešnost. Prijetno temačen v pivskih beznicah. London je, po delčkih in okrajih, prijeten. Sploh zvečer, ko nihče ne pričakuje španske inkvizicije. Zato sem prišla v London samo zato, da jo vidim, to špansko inkvizicijo. Menjave straž, 512-urni performance Marine Abramovič, ki je ždela nedaleč stran. Tone vintage shopov in celo hektolitri pregovorno dobrega piva se lahko skrijejo pred češplico na vrhu tega potovanja. In delno živi Monty Pythoni so že jeseni napovedali svoj zadnji nastop. Mrtvi Chapman, pošteno osiveli in porejeni Cleese, ter ostala skoraj 80-letna trupa, oba Terja, Pelin in Idol, vsi na pol sprti, vsi spet skupaj prvič po letu 1980. Torej, ena teh reunion revival zadev, kot pri nas ustrajno ne napolnjujejo Tivoli. Revival šovov sicer ne maram, ker so večinoma neuspešen, fantomski poskus oživeti nekdaj velike stvari, ki so danes, hočeš nočeš, saj za moja mlada leta, muzealije in zgodovinski spomin. Umetniki ali samo starlete največkrat uspešno zbanalizirajo, demistificirajo, celo uničijo tisto benjaminovsko auro, ki naj bi žarela iz njihovega dela. Nakratko, razočarajo publiko. Bila sem torej skeptična, ko sem videla velike naslove, češ, da se Pythonovci vračajo. Preveč jih imam rada, da bi si sploh opomogla v primeru njihovega kolapsa. Kljub vsemu. Jesen je bila siva in sanjarjenje o poletnem izletu v London za Pythonovci mamljivo. Odločitev je logično padla, pojdimo na Pythone. In ja, zgodil se je čudež, kar sem izvedela šele kasneje. Kljub najbolj počasni in nezanesljivi internetni povezavi v Ljubljani, torej na Filofaxu, se nam je uspelo prebiti v internetno čakalnico in dobiti premierne karte. Te so sicer izginile v samo 44 sekundah. Zaradi blaznega povpraševanja so seveda že v nekaj urah napovedali še 10 dodatnih predstav. Zadnja se ima zgoditi 20. julija. In dejansko. 1. julija zvečer so množice zbrano romale proti gigantskemu kompleksu O2 v Greenwichu na jugovzhodu Londona. Zbrano pravim zato, ker že dolgo, če sploh, nisem videla množice, ki bi se dejansko držala na vodil redarjev. Torej, ne bentila, prehitevala, grizla in se prerivala, da bi prišla do svojega sedeža, kakršna je navada ponekod. pisana množica stereotipno angliških džentlmenov, poslovnežev še z aktovkami, mladih zaljubljencev, pa tistih starejših, ki so vidno preveč redni gostje pubov, je do zadnjega prostorčka zapolnila dvorano. In leteči cirkus je v ritmu od javne špice poletel. Orkester uživo, plesalci in pevci, ter štirje prikupno postarani gospodje v naslanjačih s cigarami v belih oblekah z metuljčki. The Four Yorkshire Men je z obujanjem mladostnih let prilično primerno izbran začetek predstave, ki bo, kot se kaže v nadaljevanju, nasploh samo nostalgično obujanje spominov. Z drugimi besedami, preigravanje vseh velikih skečev, za intermeco opremljenih z odlomki songov, odpetih in odplesanih, žal ne v izvedbi Pythonovcev. Pomislim, da bi vsaj prepevali lahko sami, naj bo, saj razumem, da Klis pač ne dvigne več noge do nosu in res se zdi, da to nikogar ne moti. S Pythonovci je vedno tako, ali jih imaš rad enkrat in za vselej, ali pa ti ni jasno, v čem je štos. Serija The Monty Python's Flying Circus med 1960 in 1974 plus legendarni filmi, ki so sledili, je namreč avantgarda v humorju. Prenovili so smeh, pisali kulturne reference, celo dopisali Oxfordov slovar. Glej istočnice Pythonesque in Spam. Nadrealizem in absurd sta so pomenki Pythonov. Skeči delujejo po principu katahreze, vzgon jim daje element presenečenja. Španske inkvizicije pač nihče ne pričakuje v svoji dnevni. V trenutku, ko skeču grozi, da bi zapadal v šablonsko ponavljanje ali se razpustil v dolgočasno preigravanje stereotipov, ki so jih polni odri sodobnih zabavljačev, se sunkovito preobrnejo, drzno končajo. Terry Gilliam v viteški odpravi oziroma opravi odseka ali pa Klis kot butler s plastično kokošjo protagonistu skeča odbije glavo. Vsakdanje situacije so potencirali do skrajnosti, da maska njihove spodobnosti popuka po šivih, dokler ne raznese pingvina na televiziji in odkrije resnico, morda praznino, ki se skriva za ličnimi tapetami modelno izdelanih dnevnih sob. Z oznako avantgarda pa pride problem aktualnosti. Kako delujejo v konkretni situaciji tu in zdaj že milijonkrat videni skeči? Gotovo, element presenečenja je manjši in nekatere, predvsem družbeno-kritične reference, manj aktualne. In okusi po ogledu, zdi se, da so se Pythonovci odločili, da sodijo v zgodovinsko avantgardo. Skeči kljub veliki potencialnosti niso bili aktualizirani, z nekaj izjemami, recimo dodanim Stephenom Hawkingom. Dobila sem špansko inkvizicijo. Tudi pingvin je eksplodiral. Blackmail še vedno deluje. Prijetno in polno spominov na še bolj prijetne večere serijskih ogledov. Ne, k sreči nikoli patetično. Bilo pa je skoraj že preveč popolno, sploh z glasbenimi vložki spolirano do skrajnosti, urejeno kot stavbe londonskega sitija, do gole, mrtve kosti samega okostja skečev. Revivali so frankensteinovsko početje. Ni priporočljivo, nevarno za srce in dušo. Skoraj bi se že vprašala, ali je sploh etično do oboževalcev in njihovih denarnic. Tako kot nam Frankenstein, Mary Shelley sicer prirasek srcu zaradi nečesa človeškega v njem, so se mi, kljub vsemu, zadnjim nastopom spet prikupili tudi Pythonovci. Tako je bil čudovito prikupen trenutek v skeču The Dead Parrot, ko ga je Klis nenadoma spremenil v skeč The Cheese Shop in palina popolnoma zmedov. Izbruh zadrege, dobre volje, čistega smeha, življenja. Tistega, kar sem vedno ljubila pri Pythonovcih. Še vedno v strahu pred angliškimi damami v klobučkih in zavedno srčna navijačica starih Grkov v nogometnem dvoboju filozofov je s postaranimi Pythonovci nostalgično za vas popevala Anja. Thank you.
Držite, molim vas, ja nisam iz tog grada. Pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.